Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Հերթական զոհը բանակում պաշտպանության նախարարությունը մանրամասներ չի հաղորդում։ Հրապարակվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը։ Բաքուն մերժում է Երևանի վերջին առաջարկը։ Պաշտոնական Երևանը առայժմ չի արձագանքել Ադրբեջանի ցնցող հերթական մեղադրանքներին և պահանջներին։ Սերգեյ Լավրովն էլ պատասխանել է Փաշինյանին, ասելով, թե եթե Երևանը ցանկանում է Բաքվի հետ ուղիղ պայմանավորվել, թող անի։ Այսօրվանից սահմանազատված Կիրանցում գործում է 100 աշակերտի համար նախատեսված նորակառույց դպրոցը, վարչապետներ այցելել դպրոց։ Իլհամ Ալիևի կուսակցությունը առաջատար է Ադրբեջանի խորհրդանական ընտրություններում, կանադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, այլ թեմաներ ևս, նախ սակայն Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Պաշտպանության նախարարության զորամասի պահպանության տեղամասում այսօր հայտնաբերվել է զինծառայող Էդգար Սարգսիսի Ալեքսանյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Ռազմական գերատեսչությունը հավելում է, որ դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընդնանում է քննություն, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է Կիրանց, մասնակցել գյուղի նորակառույց դպրոցի բացման նահարողությանը, ելույթ ունեցել դպրոցի հանդիսությունների դահլիճում, որի մուտքը լրագրողների համար փակ էր մասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կառավարությունը հրապարակել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որը ստորագրել էին օգոստոսի 30-ին նախապես հայտարարված ժամկետից 2 ամիս ուշացմամբ։ Փաստաթղթում նշվում է, որ հանձնաժողովները կհիմնվեն Ալմաթայի հռչակագրի վրա, որպես երկու երկրների միջև պետական սահմանի սահմանազատման գործընթացի հիմնարար։ Սկզբունք նշվում է նաև, եթե հետագայում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման համաձայնագրով կնախատեսվեն այլ կարգավորումներ, ապա տվյալ հիմնարար սկզբունքը կհամապատասխանեցվի համաձայնագրով սահմանված սկզբունքներին։ Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծից մի քանի կարևոր կետեր է դուրս թողել, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարն առանց փակագծեր բացելու։ Մեր խորհուրդն է հայկական կողմին ավելի լուրջ մոտենալ այս հարցերին, ասել է Ջեյհուն Բայրամով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր կրկնել է, Հայաստանն ինտենսիվ զինվում է, ինչը խոչընդոտում է տարածաշրջանում խաղաղության վերականգնմանը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Հայաստանին անվանել է օկուպանտ երկիր, նշելով, որ սահմանափակումներ պետք է կիրառվեն Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ։ Հաջիևը նաև պնդել է, անհրաժեշտություն չկա, որ Եվրամիության սահմանային առաքելությունը գործի հայկական կողմի սահմանի մոտ։ Ժամանակը եկել է դադարեցնելու այդ առաքելության գործունեությունը, մանրամասներն ու հայկական կողմի արձագանքը ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, եթե Երևանը ցանկանում է Բաքվի հետ ուղիղ պայմանավորվել, ի սեր Աստծո։ Լավրովը կրկին հայտարարել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների միջև ձեռքբերված երկկողմ պայմանավորվածություններն առկախված են, ավելելով, որ Հարավային Կովկասի հաղորդակցությունների բացմամբ զբաղվող երկկողմ հանձնաժողովն այլևս գրեթե նիստեր չի անցկացնում։ Ադրբեջանի արտաերթ խորհրդարանական ընտրություններում առաջատար է Իլհամ Ալիևի գլխավորած ուժը, նախնական տվյալների ենի Ադրբեջանը ստանում է 125 մանդատներից 68-ը, պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ընտրողների մասնակցությունը կազմել է մոտ 37%։ Ադրբեջանի առաջատար ընդդիմադիր ուժերը միջազգային հանրությանը կոչ են անում չճանաչել մեջբերում բռնաճնշումներով ու լրջագույն խախտումներով ուղեկցված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Ռուսական զինուժն այսօր գիշեր հարվածել է Կիևին, ինչի հետևանքով 2 մարդ վիրավորվել է հրթիռի բեկորների հետևանքով։ Մի շարք թաղամասերում հրդեհ է բռնկվել, հայտնել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Ռուսաստանյան Բելգորոդի մարզի իշխանություններն են հաղորդում ուկրաինական զինուժի հասցրած հարվածի մասին։ Նանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովի խոսքով թիրախավորվել է նաև մանկապարտեզ առանձնատուն։ Ծայրահեղ աճ կուսակցությունը տոնում է տարածաշրջանային հաղթանակը սեպտեմբերի 1-ին Գերմանիայի խորհրդարանական ընտրություններում, համապետական ընտրություններից 1 տարի առաջ ձեռնոց նետելով կանցլեր Օլաֆ Շոլցի կառավարությունը։ Թյուրինգիայում առաջին անգամ հակամիգրացիոն կուսակցությունն առաջատարն է ընտրություններում, ստանալով ձայների մոտ 33%-ը, իսկ Հարևան Սաքսոնիայում գրավել է երկրորդ տեղը։ Կանցլեր Շոլցը կոչ է արել բոլոր ժողովրդավարական կուսակցություններին կայուն կառավարություն ձևավորել առանց աճ ծայրահեղ ականների մասնակցության։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Կառավարությունը հրապարակել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որը ստորագրել էին օգոստոսի 30-ին նախապես հայտարարված ժամկետից 2 ամիս ուշացմամբ։ Նկատենք, որ Տավուշի եւ Ղազախի հատվածներում սահմանազատումը առանց այս փաստաթղթի եղավ, սահմանազատվող մյուս հատվածների հերթականությունը կանոնակարգի հաստատումից հետո կորոշվի։ Նախագիծը ներառված է կառավարության առաջիկա սեպտեմբերի 5-ի նիստի օրակարգում։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասները ներկայացնում։
Տաքսուվարորդները բողոքում են նոր կարգավորումների դեմ, որոնցով ամեն պատվերից իրենց եկամտի 1.5-ից Ստորագրումից 3 օր անց Հայաստանի կառավարությունն այսօր հրապարակեց Ադրբեջանի հետ սահմանազատման կանոնակարգը ըստ այդ փաստաթղթի Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են սահմանազատումն իրականացնել 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, բայց այդ համաձայնությունը վերջնական չէ։ Կանոնակարգում նշվում է, գործընթացը հնարավոր է հետագայում, խաղաղության համաձայնագրի ընդունումից հետո այլ սկզբունքներով ընթանա։ Եթե հետագայում Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրով նախատեսվեն այլ կարգավորումներ, ապա տվյալ հիմնարար սկզբունքը կհամապատասխանեցվի վերնշված համաձայնագրով սահմանված սկզբունքներին, նշված է Հայաստանի կառավարության հրապարակած փաստաթղթում։ Այսօր հրապարակված կանոնակարգը 7 կետ ունի, հիմնականում գործընթացին վերաբերող տեխնիկական տվյալներ են, ընդհանրական ձևակերպումներ։ 4-րդ կետում, օրինակ, նշվում է սահմանագծի օպտիմալացման հնարավորության մասին, կամ որ կողմերը կարող են դիտարկել սահմանամերձ բնակավայրերի անվտանգության ապահովման, գերեզմանների, մշակութային և պատմական ժառանգության պահպանության, ինժեներական, էներգետիկ, տրանսպորտային, այլ ենթակառուցվածքների գործունեության ապահովման հարցը։ Ըստ քարտեզագիր Ռուբեն Գալչյանի, դա նշանակում է, որ հանձնաժողովները կարող են որոշ չափով շեղվել խորհրդային վերջին քարտեզներից, հաշվի առնելով տեղում իրավիճակը։
Եթե սահմանազատման սահմանը գծելու ժամանակ այդ գերեզմանը գոյություն ունեցել է, հետո մեզ ասել է, այո, ծանզախումբը իրավասու է, որ ասի հիմա որ քանի սահմանը մի քիչ ավելի մեծացել է, այս կան մետր առաջ կգանք ստեղ, հետո ուրիշ տեղեր այս մյուս կողմը այդ կան մետրի փոխարեն ձեզ կառաջարկենք, փոխանակենք այդ հողամասը։ Եթե ջրատար խողովակ է անցնում ճանապարհի կողքով, կամ գազատարը, կամ էլ էլեկտրական մալուխ անցնում գետի տակով, այդ ճանապարհը չի լինի, չի կարող լինել ուրիշի հսկողության տակ։
Թե կողմերը կոնկրետ որ թվականի քարտեզներով են իրականացնելու սահմանագծումը, հրապարակված փաստաթղթում չի նշվում։ Առայժմ չի հայտարարվել նաև Երևանն ու Բաքուն հաջորդի որ հատվածն են սահմանազատելու։ Շաբաթօրը Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ դեռ որոշված չէ այդ հարցը։ Իսկ արդյոք սահմանազատման գործընթացում կողմերը կդիտարկեն Ադրբեջանի զինուժի դուրսբերումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից։ Վարչապետ Փաշինյանը պնդել էր, թե կողմերի որթեգրած սկզբունքները հնարավորություն են տալիս խոսել խաղաղ բանակցություններով լուծել այդ հարցը, բայց հստակ պատասխան հարցին այդպես էլ չեր տվել։
Ընդհանրապես խնդիր չենք դնում այդ տարածքները ռազմական ճանապարհով այդ տարածքների նկատմամբ մեր ինքնիշխանությունը վերականգնել։ Ինչու՞, որովհետև համարում ենք, որ այն պայմանավորվածությունները եւ այն սկզբունքները, որոնք արդեն որթեգրված են, հնարավորություն են տալիս, որպեսզի մենք խաղաղ բանակցային եղանակով այդ թվում սահմանազատման գործընթացում մեր խնդիրները բացառապես խաղաղ ճանապարհով, բանակցային ճանապարհով լուծենք։
Կանոնակարգը դեռ պետք է ներկայացվի սահմանադրական դատարան, հետո էլ քննարկման ու վավերացման դրվի Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդաաններում։ Մինչ այդ առաջիկա 5 շաբթի այն ներառվել է կառավարության նիստի օրակարգում, բայց չզեկուցվող հարցերի շարքում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել Բաքվից հնչող հերթական մեղադրանքներին եւ պահանջներին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը Հայաստանի երեք անվանեց օկուպանտ, պահանջեց սահմանափակումներ Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ, պանրադարձավ Հայաստանի վարչապետի վերջին ասուլիսում հնչեցրած մտքին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանադրությունների վերաբերյալ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համաձայնեցած կանոնակարգերի մասին, որը հիմք է լինելու սահմանազատման գործընթացի համար։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ այսօր իր հերթին է հայտարարել, թե Հայաստանը Հայության համաձայնագրի նախագծից հանել է մի քանի կարևոր կետեր, ու մինչ պաշտոնական Երևանը լուրը Բաքվից հնչող հայտարարություններին խորհրդանական ընդդիմությունը հերթական անգամ այս ամենի մեջ Հայաստանի իշխանության թերացումներն է տեսնում։ Նանե Սահակյանն է արդարացել թեմային։
Պաշտոնական Բաքուն այսօր ըստեյության մերժեց Երևանի վերջին առաջարկը՝ ստորագրել խաղաղության համաձայնագրի այն հոդվածները, որոնք արդեն համաձայնեցված են, մյուսների քննարկումը թողնելով ապագային։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը հայկական կողմի խորհուրդ տվեց ավելի լուրջ մոտենալ հարցին։
Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծից մի քանի կարևոր կետեր է դուրս թողել։ Առաջիկայում մենք Հայաստանին կներկայացնենք այն տարբերակը, որը հիմնված է միջազգային իրավունքի վրա և համապատասխանում է մեր ազգային շահերին։
Անցած շաբաթվա վերջին վարչապետ Փաշինյանը հայտնել էր, որ Երևանն ու Բաքուն ամբողջովին համաձայնեցրել են խաղաղության համաձայնագրի 17 հոդվածից 13-ը, և Երևանն առաջարկել է այդ տեսքով ստորագրել փաստաթուղթը։
Ինչու ենք մենք դա հնարավոր համարում, որովհետև ըստ էության այնտեղ արձանագրված են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հիմնարար սկզբունքները, և այսպես թե այնպես մենք և երբևէ որևէ մեկը չի կարող ունենալ այնպիսի խաղաղության կամ որևէ պայմանագիր, որ բոլոր հնարավոր հարցերը կարգավորի։ Մեր առաջարկի էությունը հետևյալն է. Ինչ այս պահին արդեն համաձայնեցված է, դա ստորագրել։
Փաշինյանը չէր գաղտնազերծել, որոնք են այդ 13 համաձայնեցված հոդվածները և ինչի շուրջ կողմերը դեռ չեն կարողանում պայմանավորվել։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը ևս չի բացահայտել դրանց բովանդակությունը, սակայն ընդգծել է, որ չհամաձայնեցված այդ կետերը, որոնք Երևանն առաջարկում է դուրս թողնել պայմանագրից, կարևոր են Բաքվի համար։
Համաձայնագրի նախագծում կարևոր կետեր ներառված չեն, և մեզ ասացին, որ սա է հարցի լուծումը։ Անցած պատմական հակամարտության համատեքստում համաձայնագիրը և դրա յուրաքանչյուր կետ շատ կարևոր են։
Բայրամով այսօր ևս պնդել է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը, ինչպես նաև կրկնել Երևանն ինտենսիվ զինվում է, ինչն ըստ դրա խոչընդոտում է տարածաշրջանում խաղաղության վերականգնմանը։ Երեք նման հայտարարություններ արել նաև Ադրբեջանի նախագահի օգնականը, մեկ քայլ առաջ գնալով Հիկմետ Հաջիևը զուգահեռներ էր տարել Հայաստանի և Իրաքի միջև ու պնդել, թե պետք է մեջբերեմ սահմանափակումներ կիրառվեն Հայաստանի ռազմական կարողությունների նկատմամբ։
Եթե ուշադրություն դարձնեք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո միջազգային հարաբերությունների համակարգին, ապա կտեսնեք, որ կան շատ փոքր թվով պետություններ, որոնք օկուպանտներ և ագրեսորներ են, որոնց թվում է նաև Հայաստանը։ Իրաքի և Քուվեյթի պատերազմից հետո որոշակի սահմանափակումներ են կիրառվել կապված իրաքյան զինված ուժերի զարգացման հետ։ Մենք կարծում ենք, որ նմանատիպ սահմանափակումներ պետք է կիրառվեն նաև Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ։
Ազատությունը դիմել է արտգործնախարարությանն ու անվտանգության խորհրդին, որտեղից առայժմ չեն արձագանքել Հաջիևի այս հայտարարությանը։ Խորհրդանական ընդդիմությունը Բաքվի նոր պահանջն անընդունելի է համարում։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի կարծիքով, Հայաստանի իշխանությունների բաց թողումների հետևանքով է Բաքուն նոր պայմաններ դնում Երևանի առաջ։
Տեսնում եք, կառավարման համակարգում իրականացվող բոլոր միջոցառումները, հարցազրույցները եւ այլն, այսպես պարարտ հող են ստեղծում Ադրբեջանի կողմից մեր նկատմամբ ճնշումները շարունակական դարձնելու։ Դեռ ավելին, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կարծես թե փաստաբանն են դարձել Ադրբեջանի Հանրապետության բոլոր հայտարարությունները հիմնավորելու։
Պաշտպանության նախկին նախարարի խոսքով պատժամիջոցներ պետք է կիրառվեն Բաքվի նկատմամբ։
Ադրբեջանը ինքը լինելով հանցագործ ագրեսոր պետություն ուզում է Հայաստանի ժողովրդի վզին հաթաթել ագրեսոր պետության նկատմամբ իրականացող տարբեր պատժամիջոցներ, այդ պատժամիջոցները բոլորը պետք է իրականացվեն Ադրբեջանի նկատմամբ։
Շաբաթօրվա ասուլիսին վարչապետ Փաշինյանը հակադարձել էր Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջին, նշելով, որ Երևանն էլ տարածքային նկարտումներ է տեսնում Ադրբեջանի սահմանադրությունում։
Այսօրվա Ադրբեջանը այս տրամաբանությամբ սահմանադրության մեջ արձանագրված է եւս 45,000 քառակուսի կիլոմետր, նույնիսկ ավելի շատ, 45-46,000 քառակուսի կիլոմետրի նկատմամբ տարածքային հավակնություն։ Դա մեզ չի անհանգստացնում, իհարկե անհանգստացնում է։ Մենք ասում ենք, կա խաղաղության պայմանագրի արդեն իսկ համաձայնեցված հոդված, որը ստորագրելու պարագայում այդ հարցը կարգավորվում է։
Բայրամով այսօր արձագանքել է նաև Փաշինյանի այս հայտարարությանը, նշելով, թե անտեղի են Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանադրությունների համեմատությունների փորձերը և պնդելով, թե Ադրբեջանի մայրօրենքում որևէ հարևանպետության, այդ թվում Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ չկան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվան շտապեց պատասխանել Փաշինյանին, արտգործնախարար Լավրովն է անդրադարձել շաբաթօրը Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հնչեցրած մտքերին, թե կոմունիկացիաները չեն բացվում նաև Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք գործընկերների մեկնաբանությունների պատճառով։ Փաշինյանը հենց Լավրովին նկատի ուներ, վերջինս էլ բաց տեքստով ասել է, եթե Երևանը ցանկանում է Բաքվի հետ ուղիղ պայմանավորվել, իսեր Աստծո։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ղեկավարը առիթը բաց չի թողել ակնարկելու, թե ինչ ծերակատարություն կարող է այս ամենի ետևում ունենալ արևմուտքը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ստորագրված երկկողմ փաստաթղթերը կյանքի չեն կոչվում այսօր Մոսկվայում միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի ՄԳԻՄՕ-ի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Տրոխստորոննիե դոգովորյոննոստի զակլյուչոննիե на нескольких саммитах.
Երակոմ պայմանավորվածությունները, որոնք կնքվել էին 2020-ից 2022 թվականներին կայացած Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան մի քանի գագաթաժողովների ընթացքում, այժմ արկախված են հաղորդակցության ուղիների, ապա շրջափակմամբ զբաղվող Երակոմ հանձնաժողովը եւս այժմ գործնականում նիստեր չի գումարում։ Երևանը համարում է, որ դա պետք է անել ուղղակիորեն Ադրբեջանի հետ, եթե դա իրենց հաջողվի, իսեր Աստծո, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Լավրովն այսօր հերթական անգամ պնդեց, թե Երակոմ հայտարարությունների իրագործմանը խոչընդոտում են Հայաստանի իշխանությունները, նախ եւ առաջ խոսքը ճանապարհների ապաշրջափակման մասին է։
Я с удивлением прочёл недавно интервью премьер-министра Пашиняна.
Ես վերջերս զարմանքով կարդացի վարչապետ Փաշինյանի հարցազրույցը, որում նա պնդում էր, թե այն մեղադրանքները, որ Հայաստանն է արգելակում ճանապարհների ապաշրջափակման գործընթացը, սուտ են եւ նենգափոխում են իրականությունը։ Դա տարօրինակ է, որովհետեւ սկզբում Հայաստանը հրաժարվեց ավտոմոբիլային ճանապարհից, պնդելով, որ միայն երկաթուղի լինի։ Ադրբեջանը դրա իմաստը չէր տեսնում, սակայն համաձայնեց նաեւ մեր միջնորդությամբ։ Հետո մեկել Հայաստանը հայտարարեց, թե ռուսաստանցի սահմանապահների որևէ մասնակցություն հաղորդակցության ուղիների անվտանգության ապահովմանը եւս չի լինի, չնայած դա եւս սևով սպիտակի ներգրված եւ մեզ համար նման մոտեցումն անհասկանալի էր։ Ասացին, որ դա իրենք կանեն։ Ադրբեջանն էլ հակադարձում է, թե անվստահության եւ անգամ թշնամանքի մակարդակն այնքան բարձր է, որ առաջին փուլում ադրբեջանցիները իրենց անվտանգ չեն զգա, երբ հայկական տարածքով ուղևորվեն Նախիջևան, հայտարարում էր Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր նաև բողոքում էր, որ Երևանը փորձում է Մոսկվային դուրս թողնել ոչ միայն ճանապարհների ապաշրջափակման, այլև սահմանազատման
գործընթացից։ Где было записано, что Россия будет консультировать этот процесс.
Սահմանազատման հարցում եւս գրված էր, որ Ռուսաստանը խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցելու, չեն ուզում դրա այդ մեկտեղ անընդհատ փորձում են արևմուտքին, Միացյալ Նահանգներին, Եվրամիությանը, Փարիզին ներգրավել այս խնդրում, որպեսզի գործընթացը նրանց հովանու ներքո ընթանա։ Դա իրենց ընտրությունն է, բայց պայմանավորվել նախ եւ առաջ հարկավոր է ադրբեջանցի հարևանների հետ, այլ ճանապարհ չկա, հայտարարում էր Լավրովը։
Это их выбор, но договор надо прежде всего с азербайджанскими соседями и
Այսօրվա ելույթում Ռուսաստանի արտգործնախարարը չշրջանցեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին տարիների զարգացումները, պնդելով, թե հարցը փակվել է պաշտոնական Երևանի կողմից։
Ղարաբաղская проблема, которая была решена руководством Армении
Ղարաբաղի խնդիրը 2022 թվականի վերջին լուծվեց Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որոնք Եվրամիության մասնակցությամբ Ադրբեջանի հետ համաձայնագիր ստորագրեցին, ճանաչելով 1991 թվականի սահմանները։ Դրանց շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղն ինքնավար մարզ էր ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության կազմում։ Այժմ խոսում են, թե ինչպես դա ձևակերպել իրավական տեսանկյունից, քանի որ այդ պայմանավորվածությունը քաղաքական էր։ Մենք այս հարցում այժմ համագործակցում ենք Թուրքիայի հետ։ Թուրքիան շատ լուրջ ազդեցություն ունի Ադրբեջանում, նշում էր Լավրովը։
И мы здесь с Турцией сотрудничаем. Турция имеет, конечно же, очень серьёзное влияние в Азербайджане.
Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարն այսօր անդրադարձավ նաև Երևանի եւ Անկարայի միջև հարաբերությունների հաստատման ուղված քայլերին, ընդգծելով սակայն, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կախված է տարածաշրջանային մյուս հարցերի հանգուցալուծումից։
Турция сейчас при нашей помощи некоторое время назад
Թուրքիան որոշ ժամանակ առաջ մեր օգնությամբ սկսեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, այժմ սակայն այդ գործընթացը կանգ է առել, բայց եւ այնպես Թուրքիայի շահագրգռությունը պահպանվում է, մենք էլ դրան պատրաստ ենք, սակայն հասկանալի է, որ կարգավորումը պետք է ընթանա հարավային Կովկասում վերջնական լուծման ենթակա մնացյալ բոլոր հարցերի համատեքստում, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի սկզբունքային լուծման համատեքստում, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Урегулирование карабахской проблемы в принципе.
Շաբաթօրվա ասուլիսում Փաշինյանը նաև խոսեց Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի քաղաքական էլիտայի մասին, մասնավորապես Ռուբեն Վարդանյանի։ Փաշինյանը հարց բարձրացրեց, ինչպես է ստացվել, որ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող Վարդանյանը հրաժարվել է դրանից, ով է նրան խորհուրդ տվել կամ հանձնարարել անել այդ քայլը, ով է նրան ուղարկել Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ, ինչ նպատակով, ինչ երաշխիքներով։ Ինչ ազդեցություն կունենա գերիների վերադարձի վրա Փաշինյանի այս հայտարարությունը, Գանես Արիբեկյանն է անդրադարձել թեմային։
Իսկ ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես ստացվեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվեց։
Ինչ է անում վարչապետ Փաշինյանը, որ Բաքվի բանտերից Արցախի նախկին ռազմական ու քաղաքական ղեկավարները դուրս գան, Հայաստան վերադառնան։ Արդյոք երբևէ ուղիղ այդ մասին խոսել է Ադրբեջանի ղեկավարի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը շաբաթօրվա ասուլիսում այս հարցերին ուղիղ պատասխանելու փոխարեն ինքը հարցեր բարձրացրեց.
Ով նրան խորհուրդ տվեց կամ հանձնարարեց անել այդ քայլը։ Ով նրան ուղարկեց այդ իմաստով գործուղեց Հայաստանի Հանրապետություն, ով նրան գործուղեց Լեռնային Ղարաբաղ, ինչ նպատակով, ինչ երաշխիքներով, ինչ հավաստիացումներով, ինչ խոստումներով։
Հայաստանի թիվ 1 բանակցողը իրեն հուզող այս հարցերից բացի այլ բովանդակային մանրամասներ չհայտնեց, իսկ ինչով օգնեց գերիներին վերադարձնելու գործընթացին, բանակցություններին, որքանով էր նպատակահարմար այդ հարցերն այս փուլում հնչեցնել, երբ հասյատերերը Բաքվի բանտերում են, իր հերթին հարցնում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Անդրադառնալ մարդու եւ անել հարցադրումներ այսպես բավական բազմիմաստ տողատակերով եւ անել դրանք մի պայմաններում ետնապահանտված է կամ փաստաթիկ պատանդարված է Բաքվում, ես կարծում եմ այդպիսի քայլը մեղմ ասած բարոյական չէ, որովհետեւ այդ մարդը չունի պատասխանելու հնարավորություն, այդ մարդը չունի իր հարցերը տալու, իր պատասխանները հնչեցնելու հնարավորություն։
11 ամիս է ադրբեջանական բանտերում են Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը եւ նախկին բարձրաստիճան զինծառայողներ։
Այս հարցերը ունեն իրավական նշանակություն, քաղաքացի հանդիսացող յուրաքանչյուր անձ ունի հայրենիք վերադառնալու իրավունք, եւ այս իրավունքի իրացման առնչությամբ քաղաքացիության երկիրը պետք է ձեռնարկի դրական գործողություններ, ընդ որում նշան, որ այդ գործողությունները ձեռնարկել է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
Եվրոպական դատարանում հայ գերիների ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը վարչապետի խոսքերը չի համարում որպես կառավարության ընդհանրական դիրքորոշում, նրա տպավորությամբ Փաշինյանի հարցադրումները քաղաքական նշանակություն ունեն։
Այս հարցերի պատասխանները քաղաքական առումով կարող են նպաստել կամ խոչընդոտել գործընթացի տեմպին, բայց ես որևէ կերպ չեմ ընկալում խոսքային կոնտեքստում, որ այն ուղերձ էր, որ Հայաստանի իշխանությունները հետաքրքրված չեն կամ այս գործոնների պարագայում նրանք չեն հիմնական հասցեատերը պարտականությունների կամ որ հրաժարվում են այդ գործընթացները իրականացնել եւ այլն։
Ռուբեն Վարդանյանը Ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվել ու Արցախ հետ տեղափոխվել ուղիղ 2 տարի առաջ, պետնախարար նշանակվելուց հետո Ադրբեջանը պահանջում էր նրա պաշտոնանկությունը, որն ի վերջո տեղի ունեցավ Արցախի շրջափակումից 2 ամիս անց։ Ռուսաստանցի գործարարի Արցախ տեղափոխվելու հարցում ինչ դեր ուներ Մոսկվան, Լավրովը դեռ նշանակվելուց ամիսներ անց էր հայտարարել, Մոսկվան Վարդանյանի հետ կապ չունի։
Ադրբեջանի քարոշչամիջոցները արդեն իսկ օգտագործել են Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, նույնիսկ վերնագրեր դնելով, որ Փաշինյանը անուղակիորեն առավել աջակցեց Ադրբեջանին Ռուբեն Վարդանյանին ձերբակալելու հարցում։ Որտեղ փաստացի երբ հայտարարում է, որ կան այս հարցերը, հայաստանը ստացվում է, որ ինչ որ մեկը ուղարկել է Ռուբեն Վարդանյանին եւ դրա համար էլ ձերբակալվել է Վարդանյանը։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, որ այսօր Եռաբլուր էր այցելել, Փաշինյանի մեկնաբանությանը հպանցի կանդրադարձավ։
Ինձ թվում է այդ հայտարարությունները անողները պետք է ավելի բաց եւ ավելի ճիշտ խոսեն հանրության հետ, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը։
Բաքուն Լեռնային Ղարաբաղի նախկին բարձրաստիճան ղեկավարներին ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել։ 2 ամիս առաջ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը հայտարարեց, քրեական գործերն առաջիկայում կփոխանցվեն դատարան, դատավարությունները դեռ չեն սկսվել։ Եվրոպական դատարանում հայ գերիների ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը ակնկալիք չունի, որ Բաքվում հնարավոր կլինի ապահովել Արցախի նախկին պաշտոնյաների շահերի պաշտպանությունը, իսկ Բաքվի առաջադրած մեղադրանքներով նրանց սպառնում է տասնյակ տարիներից մինչև ցմահ ազատազրկում։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 2-ը Արցախի Հանրապետության հռչակման օրն է ու փաստացի առաջին անգամ այս օրը հիշատակվում է առանց Արցախի։ Ազատության տաղավարում այսօր Արցախի նախկին պետնախարար օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանն էր։ Կարլեն Ասարանի հետ զրույցում Արցախցի նախկին պաշտոնյան մասնավորապես անդրադարձել է Փաշինյանի ասուլիսում հնչած այն մտքին, որ արցախցիների հավաքական վերադարձը անիրատեսական է համարում։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Վարչապետն ասում է, որ այն պատկերացումներն, ինչ դուք ունեք Արցախ վերադառնալու մասին, իրատեսական չեն, ինչ նկատի ունի։
Ինքը ասում է այն փաթեթավորմամբ, ինչ ներկայացնում են Արցախի որոշ նախկին պաշտոնյաներ, իրատեսական չեն։ Ես էլ որպես նախկին պաշտոնյա ու հիմնական հանրային հարթակներում խոսողներից մեկը Արցախից, կարող եմ ասել, այն ինչ որ ես ներկայացնում եմ, մնացածի մասով կդժվարանամ ասել, նախ ցանկալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ներկայացնի, թե ինչ նկատի ունի, որ փաթեթավորման մասին է խոսքը, եւ նաեւ ներկայացնի, թե իր պատկերացմամբ, իր փաթեթավորմամբ որն է իրատեսական եւ որը Հայաստանի ազգային անվտանգությանը սպառնալիք չի ներկայացնում։ Հիմա ենթադրելով իր նախկին բոլոր հայտարարությունները հաշվի առնելով, ենթադրելով, թե ինքը ինչ նկատի ունի, եկեք ես մի փոքր մեկնաբանեմ, բայց բաց թողնելով այս հարցը, որ մեկ օր վարչապետը ինքը կանդրադառնա եւ մանրամասները կներկայացնի։ Նախ մենք ասում ենք, անձամբ ես էլ, որ Արցախի ժողովրդի արժանապատիվ անվտանգ եւ կայուն վերադարձն ու կյանքը իր հայրենիքում, սա անառարկելի իրավունք է, որը բխում է միջազգային իրավունքի նորմերից, որը բխում է նաեւ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի 23 թվականի նոյեմբերի 17-ի հրամանին, շատ հստակ, եւ նաեւ միջազգային պրակտիկայից, որը ՄԱԿ-ը ձևավորել է տարբեր հակամարտությունների կարգավորման ընթացքում եւ բավականին հաջողված պրակտիկա կա։ Սա նշանակում է, որ առանց մեր վերադարձը ապահովելու մենք չենք կարող խոսել հակամարտության կարգավորման մասին։ Հետևաբար այն խաղաղության օրակարգը, որը Հայաստանի իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ներկայացնում են, այդ օրակարգը չի կարող լինել խաղաղության օրակարգ, քանի դեռ հակամարտության բոլոր հիմնական խնդիրները չեն հասցեագրվել և արդար երկարաժամկետ կայուն կարգավորման չեն ենթարկվել։ Սա հստակ, նույնիսկ կարող եմ ասել, աքսիոմ է հակամարտությունների կարգավորման գիտության մեջ։
Պարոն Բեգլարյան, Ադրբեջանն էլ ասում է համեցեք, վերադարձեք իմ պայմաններով, և Բաքվին արդեն ձայնակցում է, օրինակ Ռուսաստանը Զախարովան 2 օր առաջ ասում էր, կանչում է Բաքուն թող գնան հայերը։
Նայեք, խնդիրը այստեղ այն է, որ առաջին հերթին պետք է սկսել բանակցություններ, որպեսզի հասկանանք, որ կողմը ինչպես է պատկերացնում, և դա պետք է լինի միջազգային հստակ մեխանիզմներով ու ընթացակարգերով և երաշխիքներով։ Հիմա մենք պնդում ենք, ասում ենք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններ, դուք ստանձնել եք պարտավորություններ, պատասխանատվություն Արցախի ժողովրդի համար, և Արցախի ժողովրդի արժանապատիվ, անվտանգ, կայուն վերադարձը և հայրենիքում բնակությունը բխում է խաղաղության օրակարգից և աջակցում է մեծապես Հայաստանի Հանրապետության երկարաժամկետ ազգային անվտանգությանը։ Հակառակը չանելը, այսինքն դա չանելը, հակառակ ազդեցությունը կարող է ունենալ, հենց դա է սպառնալիք Հայաստանի ազգային անվտանգությանը, որովհետև Ադրբեջանը չի գնում խաղաղության, Ադրբեջանի այս խաղաղության օրակարգը և պայմանագիրը ուղղակի պատերազմի հետաձգման օրակարգ է։
Այսօրվանից սահմանազատված գիրանցում գործում է 100 աշակերտի համար նախատեսված նորակառույց դպրոցը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կնոջ հետ այսօր գիրանցի դպրոցում էր ելույթ ունեցել։ Տարածք լրագրողների մուտքը արգելված էր, Փաշինյանն էլ չի ցանկացել միջոցառման ավարտից հետո խոսել լրագրողների հետ, Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում գիրանցից։
Գիրանցում հայ-ադրբեջանական սահմանից մի քանի տասնյակ մետրի վրա այսօր նորակառույց դպրոցը բացվեց 34 աշակերտների համար։ Պայծառ գույներով ներկված շենքը ոգևորել էր տասնամյա Դանիելին։ Իրենց նախկին վթարային դպրոցի համեմատ նորը պալատ է հիշեցնում իրեն։
Շատ մեծ է դպրոցը, չէ՞ կողմնորոշվում դա։
Ձեր պանատոնը։
Ամիսներ առաջ սահմանազատման ընթացքում Կիրանցում մարդիկ անհանգիստ էին սահմանի բաժանարար պատը, որքանով կապահովի երեխաների անվտանգությունը ադրբեջանցի սահմանապահների տեսադաշտում։ Այսօր դպրոցի բացման օրը, երբ Երևանից պաշտոնական պատվիրակություն էին սպասում, վարչապետի ու տիկնոջ գլխավորությամբ արդեն այդ մասին չէին խոսում։ Վաղ առավոտից դպրոցում եռուզեռ էր, մաքրման վերջին գործերն էին անում։
Կհասնեք մինչև ժամը 12-ը։
Այո։
Ամբողջը կմաքրվի։
Այո։
Շատ եք աշխատել, որ հասցնեք այսօր բան։
Առավոտից աշխատում ենք։
2 տարի տևած շինարարությունից հետո այսօր Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ անձամբ եկավ կարմիր ժապավենը կտրելու։ Կարճ ելույթ ունեցավ դպրոցի դահլիճում, որին լրագրողներին թույլ չտվեցին ներկա լինել։ Ավարտից հետո փոխտնօրեն Սուսաննա Փաշինյանն ասաց, վարչապետը հավաստիացրել է, թե դպրոցը երբևէ այնքան ապահով չի եղել, որքան այսօր։
Իսկ սկզբանե ոնց որ թե մի քիչ կար, բայց հիմա բոլորովին չունենք մենք անհանգստանալու, ոչ ծնողների կողմից, ոչ մանկավարժական կոլեկտիվի կողմից, ոչ էլ աշակերտների։ Բացարձակ չունենք այդ գաղափարը։ Նրանց սահմանապահներն է կանգնած, մերն է կանգնած, մենք վախենալու ոչինչ չունենք, եթե այդպես է, նրանք էլ պետք է ավելի շատ վախենան մեզանից, որովհետև սա մեր հողն է, իրանք են մեզ մոտիկ կանգնած։
Վարչապետի վստահությունը, սակայն, առայժմ ոչ բոլորին է վարակել։ Անցած տարի դպրոցը 41 աշակերտ ուներ, այսօր 34։ Այս տարի դպրոց ավելի քիչ աշակերտ է ընդունվել, քան նախորդ տարի ավարտել էր։ Բացի այդ, գյուղացիներից 2-ն էլ հեռացել են, երբ գույքը սահմանազատումից հետո հայտնվել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Միջդեռ դպրոցը 100 աշակերտի համար է նախատեսված՝ մեծ մարզադահլիճ, հանդիսությունների դահլիճ, լաբորատորիա ու ընդարձակ դասասենյակներ ունի, բայց անգամ կիսով չափ ծանրաբեռնված չէ։ Այն միջնակարգ կդառնա թե ոչ, այսօր դեռևս հայտնի չեղավ։
դպրոցի միջնակարգ համարվելու փաստը չեմ կարող ասել, վերջնականույն, որտեղ հրամանը պետք է վերևից ունենանք, առայժմ չունենք, չգիտեմ։ Կամ թե կա, ես ինֆորմացված չեմ այս պահին։ Իմ ներկայությամբ չէ, ես չեմ լսել, որքան որ ես ներկայ եմ եղել։
Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը դպրոցից դուրս գալուց հետո հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։
Պարոն Փաշինյան, կպատասխանեք Բաքվի հայտարարությունային կարգագայն հետ։
Շաբաթօրն եմ ասում ես տվել։
Հա, բայց
հարցերը չեմ պատասխանել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Գիրանց։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի գործով դատականիստներ այսօր, որին չներկայանալու դեպքում դատանը որոշել բերման ենթարկել նրան։ Ներկայացավ նա դատարան լրագրողների զրույցում, էլ ասաց, թե սպասել է, որ բերման ենթարկեն, սակայն ինչպես երևում է, բերման չեն ենթարկել եւ եկել են։ Դատախազությունը 7 տարվա ազատազրկում է պահանջել պաշտոնական լիազորություններ անցնելու համար մեղադրվող Թովմասյանին ինքը։ Թովմասյանը սա համարում է ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական գործ։ Շողի Գալստյանը այսօր ներկա եղել այս նիստին։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանը այսօր ներկայացավ դատարան, որտեղ շարունակվեց նոտարական գրասենյակների գործով դատականիստը, որով ինքը մեղադրյալ է։ Ես նշեմ, որ անցած դատական նիստին դատավոր Պաթևիկ Գրիգորյանը ոստիկանությանը հանձնարարել էր նրան բերման ենթարկել, սակայն Հրայր Թովմասյանը ներկայացավ դատարան ոչ թե բերման ենթարկելու արդյունքում, այլ ինքնակամ այստեղ հայտարարեց, որ սպասել է, որ մոտենա և իրեն բերման ենթարկեն, սակայն որևէ մեկը այդ գործողությունը չի իրականացրել, թե որտեղ են նա սպասել իրավապահներին, չհստակեցրեց։ Ես նշեմ, որ միջև դատարան մտնելը Հրայր Թովմասյանը պատասխանեց լրագրողների մի քանի հարցերին, անդրադարձավ նաև դատավորի գործողություններին վերջին դատական նիստերի կապված։ Դատավորը հայտարարել էր, որ անցած տարիներին դատական մի շարք նիստեր զգտվել են Հրայր Թովմասյանի պատճառով։ Այսօր ստացյան դատական նիստում պաշտպանական ճառն էր շարունակվում, Արամ Օրբելյանը մոտ 2 ժամ ճառով հանդես եկավ, մանրամասն ներկայացրեց իրենց կարծիքը այս քրեական գործի հետ կապված։ 2 ժամվա ընթացքում մանրամասն անդրադարձավ քրեական գործին եւ Հրայր Թովմասյանին մեղսագրվող արարքներին, պնդելով, որ Հրայր Թովմասյանը քրեական գործերում չկա մի դրված, որով կոնկրետ նշված լինի, թե Հրայր Թովմասյանը ինչ հանցանք է գործել։ Ես նշեմ, որ Հրայր Թովմասյանին մեղադրանք է առաջադրվում իր արտարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածի հետ կապված։ Նա մեղադրվում է ըստ դատախազության Թովմասյանն իր հետ քաղաքական սանիտարական փոխհարաբերությունների մեջ գտնվող անձի հետ հանցակցությամբ օգտագործելով 2 նոտարների իրենից ունեցած կախյալ վիճակը 2013-ի հոկտեմբերին վերջիններից հետ ձեռք է բերել նրանց համար ակնհայտ ոչ շահավետ գնով տարածքը վարչակալությամբ հանձնելու պայմանավորվածություն, որի հետևանքով սահմանադրական դատարանի նախագահն այդ 2 նոտարներից յուրաքանչյուրից մինչև 2014 թվականի ապրիլը ամսական ստացել է 800 000 դրամ վարձավճար, ընդհանուր 11 միլիոն 200 000 դրամ։ Սրա վերաբերյալ պաշտպանական կողմի ճառը կշարունակի նաև հաջորդ դատական նիստին։
Ընդհանրապես կարագավորություն, որը վերաբերվում ասենք, որ ամբաստանյաց չհամտեսացող որը պատճառն է, ինչ որ գործողություն է, ես մի քանի հնարավոր բարձրացնել ցի, բայց ես չեմ ներկայացնեմ, մի պաշտպաներ
Հրայր Թովմասյանը այսօր դատարանի բակում անդրադարձավ նախկինում արած ևս մեկ հայտարարության, որ իրեն նախկինում ասել են, որ եթե ինքը շարունակի զբաղեցնել բարձր դատարանի նախագահի պաշտոնը, ապա իրեն սպասվում է այս քրեական գործը։ Այսօր այստեղ նա չհստակեցրեց, թե կոնկրետ ով է
նման հորդորով իրեն դիմել, բայց ասաց, բայց թե ինչու ինքը այդ հարցով այն ժամանակ չդիմել իրավապահներին, Հրայ Սովմասյանը արձագանքեց, թե իրեն այդ հարցով հենց իրավապահներն են դիմել, թե կոնկրետ որ կառույցից և ով է նրան հորդորել, որ լքի բացը դատարանի նախագահի պաշտոնը, Հրայ Սովմասյանը չհստակեց, խոստացա որոշ փակագծեր բացել իր ավարտական ճառում։ Նաև Սովմասյանը անդրադարձավ այն հասին, թե ինչու այս տարիներին չի ցանկացել, որ դատական նիստերը լուսաբանվեն։
Ինչու էի այս հարցում առարկում լուսաբանմանը, ի՞նչն էր
դա։ Գիտեք, ես իմ ավարտական ճառում կասեմ, ես ունեմ երկու խնդիր, հա՞, պայքարի դրսում և պայքար մաքուր իրավական դատարանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն առավիրքները, որոնք Հայաստանին սպառնում են, չպետք է ես փորձեմ իմ անձով ինչ-որ օրակարգ ստեղծել և լցնել դրանով։ Բայց եթե ինձ մի քանի րոպե չթողեք ներս գնամ, ինձ կարող է հաստատ բերման ենթարկեն։
Օրվա խորհրդին վերադառնալով, ամեն տարի գիտելիքի օրը փուչիկներ, ծաղիկներ, բարեմաղթանքներ տեսնել լսելուց բացի, նորից չեն կարող չխոսել որքան են շատ կրթական խնդիրները, առավել եւս մարզերում։ Դպրոցներից շատերում ոչ միայն աշակերտ չկա, այլ հիմա արդեն դասվարել չկա։ Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Ջրափի միջնակարգ դպրոցի թվով 5 առաջին դասարանցիները անգամ ֆլեշմոբ են կազմակերպել, թե դասվար են փնտրում։ Արտառոցը այն է, որ միայն ուսումնական տարվա մեկնարկին է պարզ դարձել, որ առաջին դասարանում դասվարի խնդիր կա։ Ինչու հնարավոր չէ լուծել տեխնիկական այս հարցը նախքան սեպտեմբերը։ Ինչպես է ստացվում, որ օպտիմալացման և կրթական համակարգ բարեփոխումների ընթացքում այսպիսի խնդիրներ են ծագում, սա թե Նիկ Ազվանցյանին լսենք։
Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Ջրափի գյուղի 5 առաջին դասարանցիներն այսօր առաջին անգամ դասարան մտան, բայց առանց ուսուցչի, դասվար չունեն։ Օրեր առաջ երեխաներն անգամ սոցիալական ցանցերում ֆլեշմոբ էին կազմակերպել, բայց ուսուցիչն այդպես էլ չի գտնվել։
Դասվար։
Գտա։
Չէ։ Չէ գտանք, դասվար մոգ կայն։
Ու, գտանք։
Չէ։
Դպրոցի տնորեն Մայրամ Հովանիսյանն ասում է, հրապարակային փնտրտուք էին սկսել շաբաթներ առաջ և ոչ միայն սոցիալական ցանցերում, առայժմ սակայն ապարդյուն։
Զանգահարել եմ բոլոր գյուղերը, մեր Facebook-յան էջում հայտարարությունը տարածված է, այսպես ծանոթ բարեկամ փնտրում ենք համապատասխան մասնագետ։ Այո, ուսումնական տարին արդեն սկսվեց, բայց մեր առաջին դասարանցիները չունեն դասվար։
Սեպտեմբերի 18-ին է մրցույթը կայանալու, կլինեն հայտեր, թե ոչ դժվար է ասել։ Գյումրից Ջրափի հասնելու համար մասնագետները 35-ից 40 կիլոմետր ճանապարհ պետք է անցնեն, ընդ որում հասարակական տրանսպորտ գոյություն չունի։ Մարզպետարան նորական 1000 դրամ հավելավճար է տրամադրում տրանսպորտի համար, բայց դա այս գյուղ հասնելու համար բավարար չէ։
Մեծ մասամբ պատճառը դա է հանդիսանում, որ մասնագետները գալիս են և չեն հարմարվում գնալ գալու խնդրին։ Սա է հիմնական պատճառը, երևի ոչ չեն գալիս, իսկ գյուղում չունենք ավարտած տարական կրթությամբ մասնագետներ։
Կրթության ոլորտի փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը մեկ այլ պատճառ է նշում. Անցած տարվանից կառավարությունն արգելեց միջին մասնագիտական կրթությամբ մանկավարժներին որպես դասվար աշխատել, արդյունքում հարյուրավոր դպրոցներում բաց տեղեր են առաջացել, որոնք այդպես էլ չեն լրացվել։
Անցած տարի մենք ունեցանք մոտավորապես մոտ 7-800 ուսուցիչ, որոնք դուրս մնացին դպրոցից, և նրանց մեջ բավական մեծ թիվ էին կազմում հենց դասվարները, որովհետև նախկինում թույլատրվել էր դասվարներին, որոնք ունեին միջին մասնագիտական կրթություն, աշխատել դպրոցում։ Հայաստանում նախկինում շատ տարածված է եղել այդ պրակտիկան, որ դասվար դառնալու համար պարտադիր չէ ունենալ բարձրագույն կրթություն։ Եվ այս օրենքի փոփոխությունից հետո մի քանի, այսպես ասած, տասնյակ հարյուրավոր դպրոցներ կորցրեցին իրենց դասվարներին։
Այս խնդիրը կա Շիրակի մարզի 10 դպրոցներում, ընդ որում 5-ը հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում։ Հիմա թափուշ տեղերը լրացնելու համար մրցույթներ են հայտարարված, ասաց մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Հրայր Կարապետյանը։ Ինչու հիմա, երբ դասերն արդեն սկսվել են։
Ամառվա ընթացքում հուլիսի 9-ից մինչև օգոստոսի 20-ը մրցույթներ չեն հայտարարվում։ Հետևաբար թափուշ տեղերը հայտարարվում են օգոստոսի 20-ից հետո։ Ուշացած չի կարող լինել, սա օրենքի կարգավորում է, մրցույթ հայտարարել չի ենթադրում, որ տվյալ դասարանում դասավանդող ուսուցիչ չպետք լինի։ Դասավանդող ուսուցիչ կա փոխարինող, ինչև մրցույթի կայանալը, հետևաբար հաղթողը ճանաչված են հիմնական աշխատող։
Ջրափի դպրոցի տնօրենը մինչև մրցույթի արդյունքներն ամփոփելը պատրաստվում է դիմել Շիրակի պետական համալսարան, որ ավարտական կուրսի ուսանողներից կան համալրեն թափուրտ տեղերը, թեկուզ ժամանակավոր մինչև հիմնական դասվար կգտնեն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարյուր մեկամյա արցախցիկինը կարոտով է այսօր հիշում Արցախում թողած իր դպրոցը։ Արցախից տեղահանված կինը Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղի դպրոցում էր դասավանդում, դպրոցը շուտով կնշի իր 150 տարին, սակայն մենակ։ Արուսյակ Բաղդասարյանի պատմությունն է ներկայացնում Սուսան Բադալյանը։
Ուրիշինչ անի Արուսյակ Բաղդասարյանը 101 տարեկանում հեռախոսով լոտո է խաղում։ Ոչ իր գյուղը կա, ոչ բակը, ոչ էլ 20 մետր երկարությամբ տունը Արցախի Ավետարանոցում։ Բոբիկ չէ, սողալով կգնամ մեր շենը, ասում է։
Ոտա բոբիկ չգմ, փորսով կգնամ մեր գյուղը
տեսնի։
Արցախի հնագույն ու պատմությամբ հարուստ Ավետարանոցի դպրոցն այս տարի 150 տարին է նշում։ Այդտեղ ուսուցչուհի էր Շուշիում կրթված ընկեր Բաղդասարյանը։
Երկար միայն ինստիտուտի լեզվագրական ֆակուլտետն եմ ավարտել։
Հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդել։
Մեր գյուղումն ու տեստվա երեխաների 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ դասարան։
Արուսյակ Բաղդասարյանը հիշում է, որ խիստ շատ խիստ էր միայն իր 5 երեխաների հանդեպ, նրանցից մեկին նույն դասարանում թողեց։
Իմ երեխայիս երկում տիրը մնացալ նույն դասարան։ Սովորալ չիչեն։
Մայրիկն արդար էր, համաձայն է արդեն 77 տարեկան որդին, որ 2 տարի նստեց 3-րդ դասարանում։
Չէ մերակին։ Չարեմ լալ։
Միայն դպրոցում չէ, անընդհատ կրթում էր, սովորություն էր, պատմում է դուստրա Էլզան։
Ասելա, հաց ուտելուց գթալը չպետի ապսեին կպնի, ձեն ահանում։ Հա, տենց բաներ ասովը, չի կարելի, տենց հաց ուտելուց չեն խոսի, ուզելա, որ մենք ամեն ինչը անել կարողանանք աշխատանքի տեսակետից է, սենց հարա, ամեն ինչը, եթե հոգնել ես ասում, աշխատանքդ փոխիր, ուրիշ գործ արա։
11 թոր ու 15 ծոր ունի, նրանցից մեկին այսօր առաջին դասարան է ճանապարել, դիմավորել գույնս գույն դասագրքերով։ Արցախի անկախության հռչակման օրը տանը տոն չկա, բոլորի աչքերը անընդհատ խոնավանում են։
Երբ Արցախը։ Բրցավ։
Արուսյակ Բաղդասարյանն ամեն ինչ հիշում է, շատ բան կարող է պատմել, բայց քրոնիկ հազ ունի, որ խանգարում է նրան խոսել։ 5 պատերազմների է դիմակայել կյանքի 101 տարում, հասկացած նայն է, որ հասարակ ժողովուրդը իրենք իրար մեջ խնդիր չունեն։
Սեսե մրջիլը, հաշտ ու խաղան, պիս պենչ նրալ վրասի, ժողովուրդը մեղավերչի, են դղեկավարնեն են մեղավեր։
44-օրյա պատերազմում Ավետարանոցը ադրբեջանական դարձավ։ Հարազատներն Արուսյակ տատիկին Ստեփանակերտ տեղափոխեցին։ Այստեղից էլ 1 տարի առաջ բռնեցին գաղթի երկար ճանապարհը։ Դուստրա Էլզան ասում է, հեռանալ դժվարությամբ համոզեցին։
Էն վերասումս թա խորունք քյունում թորքերի վերքյան մինին էլ ես կթխիմ։
Ավետարանոցի նախկին ուսուցչուհին հիմա ծերանում է Հրազդանի մի բնակարանում, օրվա մեջ մի տեսարան ունի միայն, դիմացի շենքի տները, նայում մի բան է ասում ամեն օր, Երանի նրանց, իրենց տանն են։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում առաջատար Իլհամ Ալիևի նոր Ադրբեջան կուսակցությունը 125 պատգամավորական մանդատի համար պայքարում էր 990 թեկնածու և կեսից ավելին արդեն Ալիևի կուսակցությանն են հասել մանդատները։ Ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատը բոյկոտել է, պնդում են, թե շատ հեռու էին ընտրությունները ազատ և թափանցիկ կոչվելուց։ Միջազգային հանրության կոչ են անում չճանաչել դրանց արդյունքները, հաղորդումներ կան այն մասին, որ տեղամասերում որոշ լցոնումներ են եղել, ճնշումներ են գործադրվել դիտորդների, լրագրողների վրա։ Ադրբեջանում 3 տեղի ունեցած ընտրությունների մասին Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Չնայած էֆեկտիվ գործընթացին, պայմանները թույլ չտվեցին ընտրությունները անցկացնել ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության ղեկավար Դիտմիր Բութաշին, ներկայացնելով արձանագրված խախտումները։ Նրա խոսքերով, ցավոք, այս ընտրություններում չկար քաղաքական իրական բազմակարծություն, քանի որ բազմաթիվ թեկնածուներ բախվել են լուրջ խոչընդոտների, իսկ ընտրական հանձնաժողովները քաղաքացիական շատ դիտորդների աշխատանքը դարձրել են անհնարին։ ԵԱՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության համակարգող Մայքլ Կրիդը ասել է, որ ընտրություններն անցկացվել են սահմանափակ քաղաքական և իրավական միջավայրում, քաղաքական բազմակարծության բացակայության պայմաններում։ Ադրբեջանում խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունները ընտրողներին քաղաքական այլընտրանք չառաջարկեցին և անցկացվեցին հիմնարար ազատությունների և լրատվամիջոցների չափից դուրս սահմանափակումներով, նշել են եվրոպացի դիտորդները։ Ընտրատեղամասերի բացման, քվեարկության գործընթացները նրանք կազմակերպված են գնահատել, միաժամանակ ընդգծելով, որ կարևոր ընթացակարգերի, հատկապես ձայների հաշվարկի ժամանակ լուրջ խախտումներ են տեղի ունեցել։ Եվրոպացի դիտորդները քննադատել են նաև նախընտրական շրջանի ձերբակալությունները, ճնշումները, գտնելով, որ դրանք ազդեցություն են թողել ընտրությունների վրա։ Ադրբեջանի բարեկամ երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի, Բելարուսի դիտորդները շնորհավորանքներ են շռայլել, ասելով, որ ընտրությունները անցել են օրինական, բոլոր նորմերին համապատասխան, և ընդգծել, որ նախագահական արտահերթ ընտրություններից հետո խորհրդարանական ընտրությունները ևս առաջին անգամ անցկացվեցին Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում, և հայաթափված Արցախում անցկացված քվեարկությունը համարել են Ադրբեջանի մեծ հաջողությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալներով Ադրբեջանի 125 տեղանոց նոր խորհրդարանում իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը 68 մանդատ կունենա, այսպիսով Իլհամ Ալիևի գլխավորած կուսակցությունը Միլի Մեջլիսում 50%-ից ավելի մեծամասնություն կկազմի, 46 տեղ կստանան որպես անկախ թեկնածուներ առաջադրվածները, որոնք հայտնի են իշխանամետ դիրքորոշումներով, իսկ 11 տեղ հասել է տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչ։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընտրողների մասնակցությունը կազմել է գրեթե 37.5%։ Ադրբեջանի օրենսդրությամբ մասնակցության շեմ սահմանված չէ, ընտրողների ցանկացած քանակի մասնակցության դեպքում ընտրությունները համարվում են կայացած։ Ընտրողների թիվը Ադրբեջանում 6,421,960-ը, բացվել էր 6,748 ընտրատեղամաս, այդ թվում Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցած Արցախի տարածքներում։ Ադրբեջանի իրական ընդդիմադիր ուժերը չեն ճանաչում ընտրությունների արդյունքները և նույնը կոչ են անում միջազգային հանրությանը։ Ընտրությունները բոյկոտած հիմնական ընդդիմադիր ուժը ժողովրդ ճակատը այսօր հայտարարել է, որ ընտրությունները չեն արտահայտում ժողովրդի կամքը, իսկ պաշտոնական նախնական արդյունքները ամբողջովին կեղծված են։ Այս ընտրությունները անցկացվել են այնպիսի պայմաններում, երբ ամբողջովին սահմանափակված էին հիմնարար իրավունքները և ազատությունները, իրական ընդդիմությունն ու ժողովուրդը բոյկոտել է ընտրությունները, չկար մրցակցություն, խորհրդարանի նոր կազմը ձևավորվել է անձամբ Իլհամ Ալիևի կողմից հաստատված ցուցակով, այսպիսի խորհրդարանը չի կարող լեգիտիմ լինել և ներկայացնել ժողովուրդը։ Իշխանությունները օգտագործեցին կեղծ արարարության ավանդական մեթոդները, հայտարարել է ժողճակը, պնդելով, որ ընտրողների մասնակցությունը 7-8% է կազմել։ Վերապատրաստված մարդկանց խմբերը մի քանի անգամ քվեարկել են տարբեր ընտրատեղամասերում, քվեատուփերը լցնելով կեղծ քվեաթերթիկներով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարած 38% մասնակցությունը ոչ մի ընդհանրություն չունի իրականության հետ, պնդում է ժողճակատը, միջազգային հանրությանը կոչ անելով սկզբունքային գնահատական տալ ընտրությունների զանգվածային կեղծ արարարությանը։ Մեկ այլ ընդդիմադիր կուսակցություն Մուսաֆաթը հայտարարել է, որ ընտրություններն ուղեկցվել են զանգվածային խախտումներով։ Նրանք պնդում են, որ այն ընտրատեղամասերի մեծ մասում, որտեղ առաջադրվել էին իրենց թեկնածուները, խաթարվել է ընտրական գործընթացը չընդհատելու սկզբունքը։ Ընտրական հանձնաժողովները քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո չեն սկսել քվեաթերթիկների հաշվարկը։ Շատ տեղերում ընտրական հանձնաժողովների նախագահները ընդմիջում են հայտարարել, ասելով, թե հաջորդ օրը հաշվեն քվեաթերթիկները, ինչը ընտրական օրենսգրքի կոպիտ խախտում է, նշում է Մուսաֆաթը իր հերթին հայտարարելով, որ քվեարկությունը անցկացվել է զանգվածային խախտումներով, քվեաթերթիկների լցոնումներով, ընտրողների խմբերին տարբեր տեղամասեր տանելով և դիտորդների վրա ճնշումներ գործադրելով։ Հանրապետական այլ ընտրանք կուսակցությունը հայտարարել է, թե վիճարկելու են այն ընտրատարածքների արդյունքները, որտեղ առաջադրվել էին իրենց թեկնածունները։ Կուսակցության նախագահ Իլգար Մամեդովն ասել է, որ իրավական գործընթացից հետո հանդես կգան քաղաքական հայտարարությամբ։ Ընդդիմադիր ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը միջազգային հանրությանը կոչ է արել չճանաչել ընտրությունների արդյունքները։ Ադրբեջանում ավտորիտար ռեժիմի մեքենայությունների նկատմամբ ցանկացած լոյալ ոչ միանշանակ վերաբերմունքը խոչընդոտում է մեր երկրի ժողովրդավարացմանը և արևմուտքի հետ ինտեգրման գործընթացին։ Ուստի ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը միջազգային հանրությանը կոչ է անում ավելի սկզբունքային և օբյեկտիվ լինել սեպտեմբերի 1-ի ընտրությունների կեղծ արդյունքների նկատմամբ, հայտարարել է ընդդիմադիր միավորումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսական կողմը հայտնում է, որ այսօր առավոտյան հրթիռակոծություններ են եղել Բելգորոդում, մանկապարտեզ է ավերվել։ Ռուսական զինուժն էլ գիշերը հարվածել է Կիևին։
Պուտինն այսօր Մոնղոլիայի ճանապարհն է բռնել այն դեպքում, երբ սեփական երկրում մոտ 1 ամիս զինված ուժերը չեն կարողանում ազատագրել ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ անցած տասնյակ բնակավայրեր։ Միջուկային պատերազմով սպառնացող Պուտինն այսօր Տուվայի դիպրոցականների հետ հանդիպմանն այս արդիվ զուտ մտահոգություն է հայտնել։
Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей.
Այսօր մենք մտածում ենք Կուրսկի, Բրյանսկի եւ Բելգորոդի շրջանի դիպրոցականների մասին, ովքեր որոշակի հանգամանքների բերումով ստիպված են առցանց սովորել։ Մեր զինված ուժերն ամեն ինչ անելու են այդ երեխաների բնականոն կյանքը վերականգնելու համար։
Ուկրաինացիների
ներխուժումն էլ ներկայացրել որպես որոշակի հանգամանքներ ու փորձություն Ռուսաստանի ժողովրդի համար։
Расчёт был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе.
Հակառակորդն ակնկալում էր դադարեցնել մեր հարձակողական գործողությունները Դոնբասի ռազմաճակատի հիմնական հատվածների վրա, բայց դրան չհասավ։ Ավելին, հիմա խոսքն այնտեղ օրական 200-300 մետր առաջ գնալու մասին չէ, կիլոմետրերի մասին է։ Մենք վաղուց Դոնբասում հարձակման նման տեմպ չենք ունեցել։
Уже территории не по 200-300 метров.
Նախկինի պես այսօր էլ Պուտինը պնդել է, թե Մոսկվան, որ 2.5 տարի առաջ պատերազմ սկսեց Հարևանի դեմ, մշտապես պատրաստ է գնալ խաղաղ կարգավորման, բայց նախ պետք է ուկրաինական ստորաբաժանումները դուրս հանել Ռուսաստանի տարածքից, ասել է նա, թե երբ դա ռուսներին կհաջողվի, չի հստակեցրել։ Մինչ այդ ռուսական բանակը միաժամանակ շարունակում է առաջ գնալ Դոնեցկի մարզում, ռուսական ստորաբաժանումներն այսօր վերահսկողության տակ են վերցրել Սկուչնոյ ավանը, հայտնել է պաշտպանության նախարարությունը։ Զանգվածային հրթիռակոծության տակ են եղել նաև ուկրաինական քաղաքները, այդ թվում Կիևը։ Բալիստիկ հրթիռների անհավանական մեծ քանակություն գրել է Կիևի քաղաքային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Պոպկոն։
Այնքան զայրացնող է, որ մեր հարևաններն անընդհատ ասում են, թե հարվածում են ռազմական ենթակառուցվածքին։ Նրանք հարվածել են Օխմադիտի մանկական հիվանդանոցին և հայտնել, որ այնտեղ զինվորականներ են տեղակայված։ Այստեղ կան զինվորներ, սա ռազմական շինություն է այստեղ, դա շատ նյարդայնացնող է, դա ուղակի սարսափել է, ձերքերս դեռ դողում են։
Սեպտեմբերի 1-ի կեսօրին էլ ռուսական կողմը մոտ 10 հարված էր հասցրել Խարկովի ուղությամբ։ Վերջին տվյալներով այստեղ տուժել է ավելի քան 40 մարդ, այդ թվում 5 երեխա և առնվազն 2 բուժաշխատող։ Ուկրաինան էլ իր հերթին է թիրախավորում ռուսական քաղաքները, անցած 2 օրում հարյուրավոր անօթաչուներ են հասել Ռուսաստան, ընդ որում ոչ միայն սահմանամերձ Բելգորոդի, այլև ռուս-ուկրաինական սահմանից 800 կիլոմետր հեռու Մոսկվայի մարզ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ անցած գիշեր երկրի 15 5 մարզերում 158 ուկրաինական անօթաչու թռչող սարք է ոչնչացվել։ Սա ամենամեծ թիվն է արդեն 2.5 տարի շարունակվող պատերազմից ի վեր։ Թեև ուկրաինական կողմի վերջին գործողությունները էապես փոխել են պատերազմի ընկալումը Ռուսաստանի ներսում, սակայն Պուտինն այն կարող է եւս մի քանի տարի շարունակել։ Ազատության նստայեշ Եվրեմիա ծրագրին տված հարցազրույցում ասել է Պուտինի ամենակոշտ ընդդիմախոսներից մեկը Միխայել Խադարկովսկին։
1 տարի հետո գուցե ռուսական հասարակության մեջ կհայտնվեն ճիշտ նույն տարերը, որոնք այժմ կային Ուկրաինայում, այսինքն հոգնածությունը պատերազմից, բայց Ուկրաինայում մարդիկ պաշտպանում են իրենց հողը, Ռուսաստանում ոչ։
Այս ֆոնին ուկրաինական քաղաքներում հարյուրավոր դպրոցներ երկրորդ տարին ստիպված են սեպտեմբերի 1-ը դիմավորել մետրոյի ստորգետնյա կայարաններում։ Շատերի համար դա պատերազմից պատսպարվելու միակ հնարավորությունն է մնում։
Մենք նրանց այստեղ բերեցին, քանի որ կարծում ենք, թե այստեղ ապահով է եւ մեր երեխաները չեն վախենա հարթիրներից եւ հարվածներից եւ ապահով կլինեն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։